halkani waa raadiyaha free ee magaalada Erfurt. Magacaygu waa Tahliil Calaad Xasan. Barnaamijkan waa dufcaddii ugu horreysay ee barnaamij taxane noqon doona oo toddobaad kasta aad kala socon doontaan Radio Free, waxaana ay u gaar tahay qowmiyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolkan Turingiya ee dalka Jarmalka. Barnaamijka qaybtiisa hore waxaanu ku soo qaadan doonnaa warbixinno ku saabsan dalka Jarmalka iyo sidoo kale waxyaabaha qowmiyadda Soomaalida ay ku soo kordhin karto dalkan Jarmalka. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Faysal Cabduqaadir Maxamuud oo Mustafa loo yaqaano, Mahad Xaashi Cabdi iyo Cabdixakiin Mira Faarax oo dhammaantood ka mid ah Soomaalida ku nool gobolkan Turingiya, gaar ahaan magaalada Erfurt ee dalka Jarmalka.
Hier ist Radio Frei Erfurt. Mein Name ist Tahil Ulat. Willkommen zu einem Sonderprogramm gewidmet der somalischen Gemeinschaft in Deutschland. Dies ist die erste Ausgabe der zweiwöchentlichen Sendung hier auf Radio Frei. Im ersten Teil der Sendung hört ihr Nachrichten aus Deutschland. Außerdem sprechen wir darüber, wie wichtig diese Möglichkeit, die Radio Frei bietet, für die somalische Gemeinschaft in Deutschland ist.
aanu marka hore dul marno warbixinada ugu muhiimsan ee dalka Jarmalka ka dhacay toddobaadkan. Hoggaamiyaha dalka Jarmalka, Miss Angela Merkel, ayaa kulan ay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan la yeelatay toddobaadkan. Waxay kala hadashay dhibaatooyinka qaxootiga iyo magangelyo doonka ee qaaradda Yurub. Mrs. Merkel oo booqasho la rumaysan yahay in lagu xoojinayo xiriirka midowga Yurub ayaa Ankara ka codsatay in Turkiga uu kaalin ka geysto xakamaynta qulqulka magangelyo doonka. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga, Ahmed Davud Oglu, ayaa sheegay Merkel ay isku aragti ka yihiin sida looga hortagayo qulqulka tahriibayaasha, wuxuuna hoosta ka xariiqay in Turkiga uu u baahan yahay taageero dhaqaale, Yurubna ay doonayso inay dhiirigeliso shuruucda socdaalka. Kulanka oo uu fursad u arkay Turkiga ayuu kaga faa'iidaystay in Jarmalka iyo dalalka kale ee Yurub ay weydiistaan taageero ku aadan loolanka uu dalka muddada dheer ugu jiray ka mid noqoshada dalalka midooda Yurub. Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa kulanka kadib sheegay in Jarmalka, Faransiiska iyo Britain
Bevor wir tiefer in das Programm gehen, kommen wir zu den neuesten Nachrichten. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel traf den türkischen Präsidenten Erdogan und den stellvertretenden Premierminister Davutoglu am Sonntag in Istanbul mit dem Ziel, die Türkei zu überzeugen, eine Vereinbarung zur Bewältigung der Flut von Flüchtlingen nach Europa zu treffen. Begleitet wurde das Treffen von heftiger Kritik an ihrem Besuch, der von manchen als politische Unterstützung für die Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei AK-Partei in Hinblick auf die türkischen Parlamentswahlen am 1. November gesehen wird. Trotz Kritik aus der eigenen und anderen deutschen Parteien, türkischen Akademikern und internationalen Organisationen wie zum Beispiel Amnesty International, die Türkei nur rund 2 Wochen vor den türkischen Wahlen zu besuchen, kam Merkel nach Istanbul und riskierte dabei, dass das Ganze als Kompromissschließung von Menschenrechtsproblemen gesehen wird, wofür es im Gegenzug einen Deal mit der Türkei geben soll, um den Flüchtlingsstrom nach Europa zu entlasten.
Henriette Reka ayaa soo hagaagaysa kadib weerar nin la rumaysan yahay inuu ka tirsan yahay kooxaha diidan soo galootiga uu u geystay maalinka hor doorashada. Ninka weerarka geystay ayaa haweeneyda sida madaxa bannaan ugu tartamaysay hoggaanka aqalka magaalada Kolon Turey kaga dhaawacay qoorta. Weerarka oo ka dhashay siyaasadeeda cad ee ay ku taageerto dadka magangelyo doonka ah iyo qaxootiga Jarmalka ku sugan ayaa ka hor istaageen in la ku guuleysto doorashadii dhacday axaddii lasoo dhaafay. Afayeenka guddiga ololaha doorashada Reka, ninka la yiraahdo Frederick Shawn, ayaa sheegay in weerarka uu dhacay xilli ay meel suuq ah ubaxyo ku siinaysay dad waddada marayay. Markii ay isku dayday siiso ubaxa ninkaasi, ayuu la soo baxay mindi wuxuuna kaga muday qoorta, ayuu yiri Frederick. Wuxuu sheegay xaaladeeda caafimaad ay hadda soo reynayso isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay weerarka. Miss Reker ayaa doorashadii axaddii dhacday ku guuleystay in ka badan 52%. Waxaana la filayaa in marka ay bogsato ay noqoto duqa magaalada Kolon ee ku taala galbeedka dalka Jarmalka. Qaaliga qaadayay dacwadda tuhmanaha weerarka geystay ayaa amray in xabsi lagu sii hayo inta dacwaddiisa la qaadayo. Goor dambe tuhmanaha ayaa saraakiisha Bleyska u sheegay inuu kahsaday siyaasadeeda furfuran ee qaxootiga iyo siyaasadaha hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel sida u waramayaan warbaahinta dalka Jarmalka. 4 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay weerarka. Bileyska wuxuu sheegay inay rumaysan yihiin in nin weerarka geystay oo 44 jir ah uu falka keli ku ahaa. Wuxuu sheegay inuu sitay 2 midyood oo midi ay ahayd baynaad afayeenka ololaha doorashada Riker ninka leedahay Shona ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay magaalo aan ku ah kala duwanaanshaha jinsiga iyo dulqaadka.
Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Davutoglu in Istanbul hat Merkel ihre Position mit den Worten, dass es wichtige Probleme gibt, um die es sich zu kümmern gilt, auch wenn es während der türkischen Wahlperiode geschieht, bekräftigt. Sie sagte, sie glaube, die türkischen Wahlen würden in einem gerechten und freien Umfeld stattfinden. Merkel fügte hinzu, dass die Türkei und Deutschland sowie andere europäische Länder zusammenarbeiten sollten, um illegaler Migration nach Europa vorzubeugen. Zudem erwähnte die deutsche Kanzlerin, dass Europa grundsätzlich regulierte und kontrollierte Migration erlauben wird und dass die Türkei auf Hilfe bauen kann.
Booliska Jarmalka ayaa soo jeediyay in la sameeyo silig lagu xayndaabayo xadka uu dalka la leeyahay Austria si xal loogu helo qulqulka qaxootiga ka soo galaya Austria. In ka badan 710,000 oo qaxooti ah ayaa soo gudbay xadka dalalka midowga Yurub sanadkan oo kaliya, sida ay sheegtay hay'adda xuduudaha u qaabilsan dalalka Yurub ee la yiraahdo Frontex. Iyadoo dadkaas badankood la leeyahay waxa ay ku wajahan yihiin dalka Jarmalka. Madaxa midowga Bleiska Jarmalka, Renia Welt, ayaa soo jeediyay hindisa in xadka Austria xayndaab loo sameeyo. Waxaan doonaynaa, buu yiri, inaan sameyno kontrool xadeed. Waa inaan dhisnaa silig danabaysan oo lagu wareejiyo xadka Jarmalka. Waxaan doorbidayaa in xadka la xayndaabo, ayuu yiri Rendner, sida laga soo xigtay wargeyska Sonntag newspaper axaddii. Fentet oo ka jawaabay in Jarmalka haddii uu xiro xadkiisa ay sidoo kale Austria xiri doonto xadka ay la leedahay dalka Slovenia, ayaa sheegay in loo baahan yahay falcelin muuqata.
Deutschland sollte zusammen mit Österreich seine Grenzen umzäunen, um den Zustrom der Flüchtlinge einzudämmen, sagte der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt laut Welt am Sonntag. Er fügte hinzu, dass andere europäische Länder dem Beispiel von Berlin folgen werden. Laut der Grenzschutzagentur Frontex haben bereits 710.000 Flüchtlinge die EU-Außengrenzen überschritten. Da die meisten von ihnen auf dem Weg nach Deutschland seien, schlug die Polizeigewerkschaft die Errichtung eines Zaunes an den Grenzen vor, um den Zustrom zu regulieren. Rainer Wendt zur Bild am Sonntag: Wenn wir ernsthafte Grenzkontrollen durchführen wollen, müssen wir einen Zaun entlang der deutschen Grenzen errichten. Ich bin dafür, dies zu tun, so Wendt.
Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Faisal Cabduqaadir Maxamuud oo Mustafa loo yaqaano, Mahad Xaashi Cabdi iyo Cabdixakiin Mira Faarax oo dhammaantood ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Turingiya, gaar ahaan magaalada Erfurt ee dalka Jarmalka. Ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaan rabaa marka hore inaan idin weydiiyo, waxaa fursad laydin siiyey raadiyahan free inaad qayb ku yeelataan, gaar ahaan qowmiyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Erfurt. Maxaad jeclaan lahayd inaad kaga faa'iidaystaan fursadan laydin siiyey?
Bismillah raxmaan raxiim. Magacaygu Faisal Cabduqaadir Maxamuud, waxaa la ii yaqaanaa dadka badankood ii yaqaaniin Mustafa bay ii garanayaan. Waad mahadsan tahay tahliil, waana dhownahay. Runtii waxay noo tahay fursad aada u muhiim ah. Dadka Soomaalida ah weliba, gaar ahaan aan dhahay guud ahaan wadanka Jarmalk jooga, gaar ahaana gobolka Turingen jooga, waxaan leeyahay xaqiiqatan ajaanibta waddankan jooga chaanis kasta ma helaan, laakiin isdhexgalka dadka iyo ka warhaynta warbixinta Soomaali haddaan nahay badanaa ma raadino war. Maxaa la sheegay baan raadinaa? Waxaa muhiima in la raadiyo war waddanka maxaa kusoo kordhay, maxaa yacni ka dhimay warbixinta waddanka inaan raadino. Marka idaacaddana waxaan qabaa, haddaan su-aasha u soo laabtay jawaabteeda, waxay faa'iido noo tahay isdhexgalka bulshada, kow; labo, waddanka ka warhaynteeda; saddex, arrin muhiima oo jirta ah, community-ga Soomaalida la yiraahdo in yacni meel isku soo dhaweysan la helo ay ku kala warqaataan waxaan rajaynayaa inay noqoto idaacaddan Free Airport, idaacadda ay Soomaalida ay noqoto mid ay isugu soo dhowaato siiba gaar ahaan gobolka Turingen. Waana mahadsanta.
Sidoo kale waxaan siinayaa fursadan Mustaf, aan dhahday mahad. Mahad, maxaad jeclaan lahayd in fursadan kaga faa'iidaysatad, gaar ahaan maxaad u aragtaa in Soomaalida ku dhaqan magaaladan Airport ay uga faa'iidaysan karto fursadan uu sii raadiyaha Free?
Kommen wir nun zur Bedeutung der Möglichkeit, die Radio Frei der Somali-Community in Deutschland gibt. Ich habe Faisal Abdulkadir Mohamud gefragt, wie er diese von Radio Frei gegebene Möglichkeit sieht und welchen Pluspunkt er daraus nehmen kann. Faisal schätzt die Wichtigkeit der Gelegenheit, die ihnen das Radio bietet. Er erklärt die Umgebung des Freistaates Thüringen und die somalische Gemeinschaft in Thüringen. Er sagt, es ist gut für die Gemeinschaft und er hofft, dass es die Gruppe verbindet.
تحليل هذه هذا ما سنتهاي مقعدوا أمهات حاشي كم إذا لأن يرد كنا المقالة إيرفورد الراضي عن فراي جانس كوسو مالديسي آدي آدي وجانس في عن وجانس معناها لوبه هي هي مدة متكست يسهلين معنا متكست وقحتيه مقالة كنا قلنا يسن جانس كان سكره هيلين وحان إسلاي هي جانس كان سو مالدي وحوي هي جانس في عن سيبا كوا كنا لأن يرد كنا المقالة macnaha raadiyahan aad iyo aad waxaan dhigi karaa Soomaalida oo la shaqeeyay bikoo Soomaalida waxa way dad aad war jecel subax kasta mid kasta markuu soo tooso wuxuu yiraahdaa maxaa la sheegay marka waxaan macnaha aan dhigi karaa way ka maarin karaan dad badan way ka maarin karaan inay war raadiyaan ay ku gurgooda jooga in wararka ay ka dhageystaan ayko Soomaali ah raadiyaha ama telefoonkiisa ama qof kasta wixii macnaha raadiyisa ama maxaa la hay telefishinkiisa ama telefoonkiisa uu ka dhageysto marka annako mad war jecel ee hadana la sii siiyay raadiyo aad iyo aad ugu faraxsanahay meeshaasna macnaha waxaan dhigi karnaa waana saaciday jarmalku aad u nagu qaba inaan nahay dad war jecel hormaasanta.
Ich fragte Mahad Hashi Abdi, wie er diese Möglichkeiten sieht. Mahad Abdi überlegt, wie das Programm die Somali Community in Deutschland und in Thüringen verbinden kann. Er unterstreicht, dass das Programm der Gemeinschaft helfen kann, gut informiert zu sein in Sachen Nachrichten, Bewusstsein und Integration mit deutschen Menschen.
Bismillah, magaci waa Cabdi Xakiin Mire Faarax. Anigu ka faydaysanaa fursadan aanu sii raadiyooga. Wallaahi waxaan u arkaa arrin aad iyo aad Soomaalida in badan ayaan raadinaynay. Markaan labo qodob ayaan aniga muhiimadda uga hadlay, labada qodob waxay kala tahay horta Soomaali ahaanteed horta annaga ma lihiin dad community oo gobolkan Turigan ah. Alxamdulillah, tan waxaan u arkaa yacni tilaabada ugu horeeda aan qaadnay oo ah maanta inaan helno studio, maanta inaan helno yacni saxafiyiinteeni, yacni dadkeen inaan isku soo laabanayno. Marka waxaan u arkaa taas yacni isku keen Soomaali inay meesha ka imaan doonto insha allah. Tida labaad waxay tahay aniga fursada ka faa'iidaysanayo in badan yacni dadka ma dhexgalna bulshooyinkan ee wadamadan Jarmalka ah. Marka maadaama raadiyan aan helnay waxay noo soo dhoweyneysaa yacni isgalka isdhexgalka bulshada, waayo Soomaalideena qayb ayaan ku lahaanaynaa meeshan oo barnaamijyo annaga alena ayaa laga soo diinaya. Marka taasna waxay noo caddeyn doontaa ama yacni aan dadaalkeen aan ku gaari doono inaan isdhexgal bulsho oo Jarmalka aan iyo Soomaali ahaantiin aan yeerano insha allah. Waana ku rajeyn.
Abdi Hakimire Farah drängt die Somali-Community dazu, möglichst bald Deutsch zu lernen, um sich mit Deutschen zu integrieren.
Mustafa, Somali badan ba halkan degan. Dadka ku dhageysanaya, sawir noocee baad ka siin lahayd Soomaalida ku dhaqan gobolka Turingia? Xagusa ku yaala gobolka?
Waxaan leeyahay horta Turingen waa wadnaha Jarmalka runtii. Berlin iyo Frankfurt waa gobolka kala bara weeye. Soomaali badan oo degan wadanka Jarmalka ma garanayaan gobolka Turingen. Dad badan baa weydiiyey, dad badan baa maqlay xaggee degantaa markay yidhaahdaan Turingen baa deganahay, Turingen xaggee ku taallaa bay yidhaahdaan. Dadku aad uma garanayaan maadaama DDR ka xigtaa, dhinaca bariga xigtaa, Soomaalidan uma banaan jirin. 2010 baa Soomaalidii lihi karaa ugu horreysay soo gashay, yacni uguna dambeysay difaacadii ku xigtay ba anaga ahayn oo 2014 aanu nimid. Turingen waa gobol yar oo aan aad u weyneen, dhaqaalihiisana aan aad u badneen, hase yeeshee waa gobol taariikh leh, taariikha badan buu leeyahay. Dhismaha ku yaala waa dhismaha ugu qadiimsan wadanka Yurub marka la yiraahdo dalka Yurub. يعني اسمها وقديم سن بكويالي بق كويالا قبل كتورينجن وحي لا ضحي إن وحبر الشدة ودان كشرمل كوفي عن وحقتها على عاصمة لبعض قبل كتورينجن يقتها على يانا وحويان وقبل لغدم بيت هم عليه ذو وحبر الشدة لغدم بيت ويان ترك ذلك شرملك رنتي إن وحويان وحدي كرا إلهي ما هدي سوي هدي عن قبل كان أنا نمد يضا يعني صاك عيسى مكان قبل كان إيمان يعني وحرهرنا مقال كل جمان أذكرن دتكو مكي أكت هذا مريان عندها سكاك قرن شري عندها سكاك قرنيان
عنصر يده
عنصر يد حتى قف يعني عنصر إهان وحكو شرتي دب وقلب سنة يوم دام مكو قرن يلا يا مدع دعين وحتى لو مشيجن قبل كان حضرت وف فرمي الحمد لله سيب مقال عاصمة هذا أنتونو إيرفوت ما أنتوا حنتاجنا هي دذال دار كدب الحمد لله هير إذا عدا شرمال كمك اللي هذا أما قبل كان تورينجن إذا عدا وقف دير أو فري إيرفوت اللي هذا أو أن حد يعني إذا عدا أن حد كلهين إن الغسي استوديو اللي هذا ويجي هالمالين وحنا رجينا إن شاء الله إن نقاري دونو إفري داي إن استوديوها أن كهلا وحن دنا سير رجينا إن نهلنا إذا عدا لايف أو تي في وهدي أن أسقدنا إن نهرق أسعنا وحنا رجينا يا صوماليد إن
Ich bat Faisal, Thüringen einmal für die Somalis zu beschreiben. Er erzählt den Zuhörerinnen und Zuhörern von der Somali-Community in
Thüringen.
قف إني دقيهم قبل كتوريكين حقيقة مكان كام خلا حريرنا وقاد بأسوا بضانايا ويكسوا كرديان ما مالك دنبايا كام ويكسوا كرديان وحاويان ووحا لدوني وحا مهيمة إن عن تابتو قبل كان وقبل كالي هادو قبل بضانا شرطة سومالي دقنتهي أي سمعة ضحون حون يغجران ريكورد كالدولد بلس وحن مهم أو أن دوني أن قف هني كرنا قبل كان يعني سومالي دقن ريكورد كدولة ده حيقول شرته ده قيمة له عند بدنين إحنا نقدر درايسن إن يعني مستقبلنا كيف كري إن هيبا ريكورد كنا قشرة وحن وش يجي يا ده كدقن ودقن كقول قبل كتورينجن قلبي جاين أفران سمعة حمانة أيسن قشرين سيد قبلة قاركود سومالي ده ايوغا قرانتا هاي اني ايبيان دراجس ديلاز اي كمي ديهين او قف قستوف سومالي مركي لا اركا بوليس قو استاجين ايو دب يدع اللبار ايو قبلة اساسا تانو انتقا كميد او بوليس اي استاجين ان يعني وقسم عدوان وطن كان قبل كان قار احان وقبل ديهان وي ان لغا فايد استو قلبي غان افرنا سومالي دانا قيدون بانوسعنا
Mahat Hashi erzählt von seinen Erfahrungen in Thüringen, speziell in Erfurt. Er begrüßt Thüringen für seine Unterkünfte und die Gastfreundlichkeit der Stadt.
Mahat Hashi, Somali badan ba gobolkan degan oo Magaliyadona. Kuwaas baad dabcan ka mid tahay. Waxaad nooga sheekaysaa bal waxyaabaha aad kala kulantay wadankan marka aad timid iyo fursadaha aad u aragtay inaad ka heli karto dalkan.
Dal loo maasanta barkowaad Jarmal horta waa wadan weyn waa wadan qani ah waa wadamada adduunka wadan kamid ah ugu qanisan Jarmalka markaa imaaday jaanisi badan waa helay alxamdulillaah macnaha iskuulo badan waa helay macnaha dib u dejin fiican waa helnay maasha Allah waxayna ila tahay hadii macnaha dadaalkan hadda ku jirno aan ku sii jirno jaanisina jaanisa ka sii fiican inaan heli doono kos mal mal kasi dambe soo si bedelaya mal markaan imaano waxaan raadiyay
Radio Frei
dhageysto waxa intaas inooga dhan barnaamijkii todobaadkan ee raadiyaha Frei waa barnaamij gaar ah oo lagu talagalay qoomiyadda Soomaalida ee gobolka Thuringian ee dalka Jarmalka barnaamijka waxa marti igu ahaa Mahad Xaashi Cabdi فيصل عبد القادر محمود يسيدو كلا عبد الحكيم ميرا فارح تانيا كولانتي دمبي وابهذا برنامج كويدن كودا فيسا سيداس ايو نبت قليو
Die erste Sendung der Course Germany wurde gestaltet von Tachil Olat, Faisal Abdul Katir Mohamud, Mahat Hashi Abdi und Abdi Hakim ihre Pfarrer.